Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte první Hergot roku 2022. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
Jak už řekl Petr, je čas na rekapitulaci. To znamená, co se stalo v roce 2021, důležitého, zajímavého, jaký rok to byl pro lidi věřící, hledající i nevěřící a nehledající, jak se náboženství odráželo ve společnosti a jak se společenské změny promítly do prožívání víry. Stala se někde nějaká špína či škaredá nespravedlnost nebo nepravost? Byl nějaký důvod k nadšení? Mnoho otázek.
No, k rekapitulaci, jako už tradičně patří rekapitulační host, a tím je Zdeněk Vojtíšek, religionista, který se zabývá především studiem nových náboženských hnutí a působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a je šéfredaktorem našeho oblíbeného religionistického čtvrtletníku Dingir, stojí také za náboženským infoservisem. Zkrátka dobře ho znáte, protože tu rozhodně není poprvé ani naposled.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jingle dozněl a jak jsme slíbili, tak se tomu taky stalo. S námi ve studiu je náš dnešní host Zdeněk Vojtíšek, religionista a taky náš pravidelný parťák na shrnující rekapitulační díl Hergotu, ve kterém se vždy ohlížíme za tím, co minulý rok dal i vzal. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě na začátek taková otázka obecná, možná i vlastně docela hodně jako osobně laděná, protože každý to vidí jinak. Jaký ten rok podle vás z hlediska náboženství a společnosti byl dobrý, byl horší než ten předtím, nebo možná o trochu lepší než ten předešlý, ale přece jenom nic moc? Jak to vlastně vidíte, když to shrnete?
To jste mě zaskočil. Já nějak nejsem příliš zvyklý to hodnotit, nebo vůbec mi to nenapadlo se zamýšlet nad tím, zda byl tento rok lepší než loňský. Z toho náboženského hlediska byl asi zajímavý, ale zase nějak už jsem ztratil paměť, jak zajímavý byl ten rok 2020, takže asi nedokážu to úplně dobře srovnat. Řekl bych, že se v tomto roce už teda úplně naplno ukázalo, jak ty západní společnosti, minimálně západní, možná i po celém světě, jak ty společnosti jsou polarizovány. To, o čem se vlastně v těch společenských vědách mluví 20-15 let, tak dneska už asi je naprosto nepřehlédnutelné, jak ty společnosti jsou rozděleny. Ta epidemie to jenom potvrdila, jenom to ještě více ukázala.
K epidemii se asi ještě dostaneme. My jsme zavzpomínali, zagooglili, přečetli články a zprávy a vybrali pár témat, které nám přišly zajímavé, důležité a je asi jako na místě jako říct, že to je velmi osobný výběr. Každý by to viděl asi trošku jinak. A je jasné, že asi jako nestihneme zavzpomínat úplně na všechno. Jako první důležitý bod je asi třeba připomenout volby, americké prezidentské volby. 20. února se stal Joe Biden oficiálně prezidentem. Jak americké prezidentské volby byly vnímaní z náboženského hlediska a jak, anebo jestli vůbec to jako náboženská role tam nějaká byla?
Tak já mám za to, že role náboženství v těch volbách na sklonku roku 2020 byla naprosto zásadní a ukázala takovou už možná 30-40 let trvající tendenci, kdy náboženství se vrací do politiky na všech možných, ve všech možných koutech světa. Ta náboženská role v těch volbách byla dána především velkou podporou konzervativních evangelikálů prezidentu Trumpovi a vlastně ty volby dopadly tak, že tato podpora nestačila, že tedy zvítězil demokratický kandidát a ta jeho vláda je z toho religionistického hlediska velmi zajímavá tím, kolik různých vyznání, kolik příslušníků náboženství obsahuje. Ta předchozí Trumpova vláda v tomto smyslu byla taková, řekněme, téměř jednobarevná, právě hodně zaměřená na bílé evangelikály, byť samozřejmě ne všichni členové vlády byli tohoto vyznání, ale ta Bidenova vláda je daleko, daleko pestřejší. Kromě katolíků, kteří mají asi v ní většinu, tak jsou i přítomní protestanté, a to jak bílí, tak černí baptisté nebo příslušníci těch černých církví. Je tam i několik židů. V tom širším grémiu té Bidenovy administrativy najdeme i dva hinduisty a tak bychom mohli pravděpodobně pokračovat. Ale to, co tam v té vládě vysloveně chybí, jsou právě ti bílí evangelikálové toho Trumpova střihu nebo ti, kteří vlastně podporovali Trumpa. Ono je to asi pochopitelné, když vezmeme v úvahu vyhrocenost té kampaně, ale řekl bych, že to je škoda nebo že to je chyba. I třeba demokrat Obama si dal záležet na tom, aby se s těmito bílými evangelikály nechával fotografovat a aby jim byl na blízku. A řekl bych, že tady ta Bidenova administrativa ne, že nevykopala, ten příkop tady je, ale nepokusila se ho nějak překlenout.
V této souvislosti si člověk asi vzpomene na to, že prezident Trump měl tu osobní spirituální poradkyni Paulu White, což byla teda samozřejmě vzhledem k té orientaci výrazná evangelikálka, taky dost kontroverzní osobnost. Má Joe Biden taky nějakého duchovního poradce v tomto směru?
Určitě má, ale jeho jméno si nevybavuji. Biden je katolík, pravděpodobně osobně dost zbožný katolík a obklopil se, pokud jim je známo, tedy spíše poradci té své konfese, nebo teda tam, kde ta konfese jako může hrát roli, možná takovou klasickou postavu je Marty Walsh, ministr práce, bývalý odborář, který tu svou katolickou zbožnost dává velmi okázale najevo. Ale z okruhu těch jeho poradců si úplně žádné jméno teď nevybavuji.
Já ještě chvíli u amerických voleb zůstanu, protože kolem toho byly hodně i nějaké konspirační teorie. Od vás jsem četla článek, kde popisujete, jak třeba jogíni se modlí za Trumpa. Viděli jsme i na začátku vlastně roku a na konci roku 2019 i aktivity QAnon. Dá se to i tohleto nějak jako popsat z toho náboženského hlediska?
No, já si myslím, že tady právě ta americká situace nám trošku posunula naše vnímání, protože více lidí si myslí, že ten konspiracismus, ty konspirační teorie jsou spojeny právě s těmi konzervativními evangelikály. Ale já si myslím, že to tak opravdu není, že prvotní je tady psychika, prvotní je tady to, že se člověk cítí nějak ohrožen, nějak mu ujíždí vlak, nějak ta globalizace a ty posuny té postmoderní společnosti mu nevyhovují a on se uchýlí k nějakým konspiračním narrativům a teď je ale poměrně asi jedno, v jaké tradici ty konspirační narrativy ukotví. Takže to prvotní je asi to nastavení, to psychické nastavení toho konspiracisty a pak teda můžeme mít konspirační teorie sekulární, můžeme mít ty, které využívají Bibli, vidíme ty, které užívají islámské hadísy a také najdeme, a o tom právě mluvíte, všelijaké konspirační teorie z takového toho populárního postmoderního náboženství. Třeba můžeme k tomu ještě přidat víru v mimozemšťany a zase nějaká konspirace, ve které hrají roli negativní mimozemšťané. Takže to důležité je to nastavení toho člověka. Pak teda ta tradice, která to nastavení nějakým způsobem podepře, to bych řekl, že už je druhotná věc a zdaleka ne všechny konspirační teorie šíří konzervativní američtí evangelikálové.
Už druhým rukem je s námi ve světě pandemie COVID-19. Viděl jste nějaké, řekněme, změny v postojích náboženských autorit za loňský rok? proměňují se jejich názory, proměňuje se ta orientace?
No tady bych se asi odvolal na to, co bylo řečeno na začátku, že ten výběr je prostě nutně omezený. Já jsem zase omezen jenom na určitá média a asi si úplně netroufám říci, zda tady k nějakému posunu skutečně objektivně došlo. Ale musím říct, že se mně zdálo, že za ten loňský rok trochu vymizely ty extrémní postoje nebo byly takové jako méně slyšitelné z řad těch náboženských vůdců a teď zase teda náboženských vůdců všech možných tradic, v tom není žádný rozdíl. A zdálo se mně, ale opravdu opakuji to slovo zdálo se mně, že přibývá těch odpovědných postojů, které spíše povzbuzují k odpovědnému chování a k očkování a tak dále. Ale může to být pouze můj subjektivní dojem.
Ale kolem očkování taky vznikaly různé konspirační teorie i s takovým jako náboženským, religiózním, duchovním podtextem. Jak tohle to byste popsal?
No, tak já bych to viděl jako prostě pokračování toho, té vlny toho konspiracismu, kterou teď prožíváme a o které se osobně optimisticky domnívám, že zase časem trošku ustoupí. Ono od konspirace, že je tady nějaké celosvětové spiknutí, už není daleko k tomu, že to celosvětové spiknutí vypustilo do vzduchu koronavirus a od vypuštění koronaviru nebo záměrného vypuštění koronaviru za účelem decimace určité části obyvatelstva planety Země už zase není daleko k tomu, k přesvědčení, že ve vakcíně je nějaký čip, který z nás učiní otroky nějaké celosvětové konspirace. Takže já bych to viděl prostě jako jenom další motiv, další pokračování vlastně téhož.
Na české scéně jsme loni mohli vidět taky takový jako zblížování extrémní pravice a té nějaký ezoterické scéně. Vnímal jste i tohle?
No tak ta ezoterická scéna nebyla historicky nikdy od té pravice daleko. Ten západní ezoterismus je ve své podstatě vlastně konzervativní, tradicionalistický. To, co jsme zažili od 60. let zhruba do konce minulého století, totiž hnutí nového věku, které bylo výrazně levicové, nebo levicovost hnutí nového věku, to bych myslel, že v té ezoterické tradici je spíše výjimka než pravidlo. Takže popravdě řečeno, toto mě úplně nepřekvapilo.
A nebylo pro vás ani šokantní to, že bylo to konkrétní shromáždění, kde se na pódiu vlastně vystřídali napřed zástupci hodně obskurních stran politických a promíchali se vlastně s těmi trošku duchovnějc zaměřenějšími osobnostmi a celé to dopadlo na to shromáždění, které bylo smíšené.
No, já to spíš vidím tak, že náboženství, nebo lépe řečeno stopy, otisky nějakých náboženských tradic jsou prostě v té české společnosti přítomné. Jsou přítomné ve velké míře, jenom je často nevnímáme a právě to platí hlavně o té ezoterické tradici, kterou obvykle nevnímáme jako ezoterickou, natožpak jako, nebo a ještě navíc často ani jako náboženskou. Takže asi bych neřekl, že mě to překvapilo, protože vlastně já to léta vnímám, že to je v té společnosti přítomné a když to pak je někde jaksi viditelné, když teda ten ezoterismus nebo ty předpoklady té ezoterické tradice zazní na tom pódiu, tak to pro mě není překvapivé. Ono to prostě v té společnosti je a možná právě v tom vypjatém kontextu, kdy těm lidem jde o to zachránit planetu a postavit se všem těm vládcům, kteří nás chtějí zotročit a tak dále, tak není divu, že v této vypjaté té situaci se to prostě dostane na povrch spíše než v nějakém běžném hovoru.
Ještě chvíli zůstaneme u pandemii. Zajímalo by mě, jestli postoje lidí během pandemie nějak posílila třeba víru. Jestli pandemie může za to, že třeba lidi jsou více věřící nebo jsou méně věřící.
Tak To opravdu nevím a ty výzkumy, které se tím začínají zabývat, nevyznívají úplně jednoznačně, ale skoro se mně zdá, že spíše potvrzují to, co bychom asi odhadli už tady od stolu a co je docela přirozené, že to zavření kostelů a synagog a mešit a prostě to omezení provozu pravděpodobně odradí lidi, kteří do toho společenství chodili ze zvyku, nebo kteří to měli jako nějakou společenskou událost, tak tito lidé během té pandemie bez pochyby zjistili, že vlastně ten kostel tak moc nepotřebují. A na druhou stranu se zdá, že ti, kteří žili nějakým vnitřním způsobem toho náboženského života, takže si možná více uvědomili, že ten jejich náboženský život záleží na něčem nebo na někom jiném, než je to společenství, a naučili se třeba více žít bez toho společenství a dneska třeba to společenství třeba i více ocení. Takže skoro bych myslel, že ten, komu je méně dáno, tak ten ztratil a ten, komu bylo více dáno, tak ten získal. Ale je to opravdu na vodě, ty průzkumy zatím nejsou úplně průkazné. Možná bych tomu ještě přidal jednu věc a vrátil se tím vlastně na začátek, jak jsme mluvili o těch volbách. Podle posledního průzkumu Pewova institutu se zdá, že za posledních 10 let se velmi rychle snížila ochota Američanů hlásit se ke křesťanství. A já si skoro myslím, že ne ani tak pandemie, ale právě to sepětí těch evangelikálů nebo těch konzervativních evangelikálů s tím Trumpovým způsobem vlády, že způsobilo, že v těch Spojených státech je dneska téměř ostudou se hlásit ke křesťanství, natož pak k nějakému evangelikalismu. Slyšel jsem, že když na koleji řekne americký evangelikál, že je evangelikál, takže se na něj všichni koukají skrz prsty. Tady prostě to sepětí s Trumpem těm evangelikálům udělalo velmi teda medvědí službu a řekl bych, že možná ty dvě tendence, ta pandemie, to oslabení té koheze těch společenství a tedy i ta určitá ostuda u velké části té americké veřejnosti vedla k tomu, řekl bych, dost dramatickému poklesu toho přihlášení se ke křesťanství ve Spojených státech. Tak pořád je to, já nevím, nějakých 62%, kteří se hlásí ke křesťanství, ale oproti těm 75 před 15 lety je to opravdu rozdíl.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Když jsme pozorovali nějaký vývoj ve prožívání zbožnosti během prvních dvou vln pandemie, tak se začalo mluvit o tom, že nastává odliv těch třeba formálněji věřících a tak dále. Mě by zajímal nějaký taky ještě doprovodný fenomén, je-li vůbec pozorovatelný, a sice příklon lidí k náboženství, které vlastně nepotřebuje tolik ten společenstevní rozměr, a sice třeba k meditaci anebo k východním směrům. Jestli je to patrné a pozorovatelné, jestli jsou k tomu nějaká vlastně data teď.
Žádná si nevybavuji, ten příkon je tady pozorovatelný už posledních 50 let a asi teda je stále větší a větší, ale souvisí především s tím, že v těch posledních desítkách let hrají čím dál tím menší roli instituce, nebo vůbec jako málo věříme, málo důvěřujeme institucím a tedy i těm náboženským institucím, takže to náboženství se často přesouvá do té privátní scény, do té privátní sféry, tak pandemie tomu mohla pomoct, ale na druhou stranu i všelijaká centra byla zavírána a vím třeba o buddhistech, kteří velmi omezili provoz svých center během pandemie, museli to tak udělat a snažili se u různé náhradškové aktivity a nezdá se, že by v tom byli tak úplně úspěšní. Takže třeba bych řekl, že jako ten posun k tomu, že by lidé hodně teď utíkali k buddhistickým meditacím, že to jako nebude asi tak úplně slavné, nebo a data proto žádná nemám.
Pojďme se přesunout do dalších témat. Další důležitou událostí loňského roku byla podle nás také návštěva papeže Františka do Iráku, kde papež byl historicky poprvé. Předtím žádný jiný papež v Iráku nebyl. Jak jste vnímal tuto událost?
Tak v tom mém hodnotovém žebříčku, kde někde hodně vysoko je uznání pro náboženské menšiny a pro náboženský pluralismus ve společnosti, pro náboženskou svobodu, ty aktivity papeže Františka jsou prostě chtě nechtě hodnoceny vysoko, byť jim je jasné, že jiní lidé mají ty hodnotové žebříčky nějaké jiné, ale já jsem celkem s radostí viděl, že se papež setkal nejenom s chaldejskou katolickou církví, což by asi bylo pochopitelné, ale že se setkal i s představitelem šíitského islámu ajatoláhem Alím Sistáním. A hlavně, že vydal takové poselství naprosto jasné, aby ti iráčtí křesťané pokud možno zůstávali v Iráku, aby se nestěhovali, aby vydrželi ten tlak, který místy před několika lety byl příšerný ze strany islámského státu a dalších teroristických organizací, aby v tom Iráku vydrželi. A tady si myslím, že papež sehrál výbornou úlohu nejenom z toho náboženského hlediska, ale i tedy z hlediska politického, protože ještě nedávno bylo v Iráku více než 1,5 milionu křesťanů a dneska se ten počet odhaduje asi na 400 tisíc. Prostě ten odliv je šílený a byla by hrozná škoda, kdyby právě ti příslušníci těch starobylých církví, jako je právě třeba ta chaldejská, kdyby v tom Iráku úplně vyklidili pole. To by nebylo dobré ani nábožensky, ale ani politicky pro ten Irák.
Když to vezmeme trochu kontrastně, papež navštívil také Slovensko, našeho nejbližšího souseda, přitom v něčem tak strašně moc odlišného, co se týče náboženské scény. Jaké emoce a jaké vlny to vyvolalo, tahle ta návštěva?
Tak vyvolala obrovské emoce, abych možná zůstal na začátku u té své emoce, která je vlastně podobná té návštěvě v Iráku. Zase jsem velmi ocenil, že papež navštívil romské ghetto, nebo že dal jasnou podporu péči o chudé, o bezdomovce tím, že navštívil komunitu matky Terezy, nebo že měl bohoslužbu s řeckými katolíky. To jsou podle mého všecko úžasná gesta podporující právě náboženskou pluralitu, svobodu, citlivost vůči národnostním a náboženským menšinám. Ale ty největší emoce, ať už negativní nebo pozitivní, vzbudila jeho pozornost emeritnímu arcibiskupovi Bezákovi. To skutečně byla velmi zajímavá, ale neřekl bych, že teda zcela nejdůležitější událost té jeho návštěvy na Slovensku. Zajímavá, protože vlastně se arcibiskupovi dostalo určitého zadosti učinění. On byl za dost takových tajemných, neprůhledných okolností roku 2012 odvolán, nebo tedy emeritován, což je naprosto výjimečná situace v katolické církvi a vzniklo podezření, že tento proces je důsledkem toho, že se snažil odhalit a přinést na světlo nějaké finanční machinace svého předchůdce, ale vlastně to nikdo neví, což je na tom asi to nejhorší, že kolem toho je jenom spousta dohadů, ale papež František tím gestem, kdy pozval emeritního arcibiskupa na setkání s ostatními biskupy do Šaštína, to gesto bylo velice, velice silné a vlastně přineslo arcibiskupovi Bezákovi určité zadosti učinění.
A vyplyne z toho něco konkrétnějšího, kromě toho, že je to určitý symbolický akt uznání vůbec, že tahle ta slovenská osobnost existuje a že tedy zřejmě to nebude tak jednoznačné, jak bylo původně vyhodnoceno.
Já myslím, že se nedá předpokládat, nebo neumím si představit nějaký návrat do úřadu nebo něco takového. Pan arcibiskup asi nadále bude působit jako pracující důchodce a myslím, že ani nemá žádné takové ambice. S kolegou profesorem Hoškem jsme s ním dělali rozhovor a z toho rozhovoru to celkem jednoznačně vyplynulo, že ani on sám jako nějak by asi neusiloval o nějak návrat poměrů před rok 2012. Ale konkrétní výsledek to má určitě v tom, že si ta katolická hierarchie nutně uvědomila, že prostě ne všecko projde, že ne všecko je možné a že se k věcem nebo k nějakým minulým omylům, přešlapům nebo alespoň podivnému zastřenému jednání, že prostě se někdo někdy vrátí a že to, co mělo být zachováno někde v tajnosti, tak třeba někdo pak vytáhne na povrch. A to si myslím, že je velmi dobře.
Sledoval jste nějak i českou, řekneme, jak mediální, tak i ohlasy kolem katolické církve tady v Česku? Myslím, co se týče návštěvy papeže Františka na Slovensku.
Tak ano, sledoval jsem to, ale neřekl bych k tomu asi nic víc nového, než co jsem teď právě řekl. Některé katolíky ta návštěva velice, velice povzbudila, potěšila. Některé katolíky ještě více rozladila a přivedla je třeba k ještě větším pochybnostem, zda papež František je mužem na svém místě, zda není příliš liberální, zda příliš nevychází vstříc nějakým liberálním tendencím v církvi a tak dále. Kromě takového utvrzení ve vlastních postojích jsem asi nic zvláštního v souvislosti s touto návštěvou nezaregistroval.
My jsme v minulém roce docela často skloňovali speciální takové společenství církve Šinšchonži. Mluvili jsme o něm i ve zvláštním díle s vámi. Teď jsme byli svědky takové zajímavé, řekl bych až masové akce evangelizačního charakteru, oslovování nejrůznějších lidí z takových těch vnitrokřesťanských kruhů, včetně farářů a tak dále. Mně se to stalo ostatně taky. Co se stalo v rámci tohoto společenství? Víme, že na začátku pandemie taky se církev dost nešťastně propojila s nákazou v Koreji.
Ano, já bych tu nákazu asi spojil s tím, co je právě pro Šinšchonži bohužel charakteristické, a to je ta tajemnost, to je to neustálé vypouštění takové mlhy kolem těch aktivit, a v Koreji na to v podstatě ta církev doplatila vzedmutím vlny všeobecné nenávisti, protože nebyla schopná nebo ochotná dodat jména těch, kteří byli v ohrožení nákazy, tak aby se dalo trasovat, a ta neochota nakonec přinesla i zakladateli a vůdci tohoto společenství trestní stíhání, ale nakonec odsouzen za toto nebyl. To oslovování těch různých církevních představitelů bych viděl v tom kontextu, že v podstatě od nějak března nebo od jara roku 2021 je v Šinšchonži patrný posun k tomu, že Šinšchonži by rádo se trochu více etablovalo na scéně náboženství nebo na scéně církví. Já jsem z toho poselství těm farářům a dalším náboženským profesionálům jsem vycítil tak to, že to poselství vlastně jakoby říká: berte nás vážně, jsme trošku jiná církev, ale jsme církev a chceme být jako vy, nebo nejsme zas tak jiní, zas tak zvláštní jako vy. Že to asi nebyla ani tak úplně evangelizace nebo misie nebo proselitismus u těchto náboženských profesionálů, jako spíše snaha teda ukázat se vlastně v tom světle, že jsou jakousi normální církví.
No, já teda nevím, ale já jsem se připojil na jednu z těch přednášek, což samozřejmě tomu hlavnímu tělu přednášky předcházel taky část toho uctívání, worshipu, jak se dneska říká, což byla trošku jako bizarní zkušenost, protože přece jenom, jak to znám z toho západního nebo amerického prostředí, tak ta Korea tam tomu ještě dodává něco navíc, ale to kázání jako takové bylo samozřejmě zaměřené na apokalyptiku, což je hodně velké téma pro Šinšchonži, ale vlastně se mi zdálo, že to rozhodně nepřispívá k nějakému jako obrazu normálnějšímu nebo pohledu normálnějšímu na toto společenství, protože to mělo velmi specifické ražení a poměrně velký důraz na tu jedinečnost, ano, na toho pochopení výlučnost, a výlučnost.
Ano, tak to máte pravdu. Já jsem to možná myslel trochu jinak, ale Shinchonji jako ne, pro tu snahu se trošku více etablovat neobětovalo to hlavní, co v této církvi je, a to je totiž to přesvědčení, že skutečně je to jediné společenství, že čas všech církví skončil, že Bůh s církvemi přestal jednat a teď už jedná jenom se Shinchonji, a že tedy pro všechny lidi z církví je jediná možnost, aby toto rozpoznali a přidali se k Shinchonji. Ono je to docela ilustrativní v tom, že tady vedou paralelu se situací první církve a židovství a říkají, tak jako první křesťané vzešli ze Židů a Bůh pak jednal už jenom s církví a nikoliv tedy s tím židovským národem, tak stejně je to i tak. Bůh 2000 let jednal s církvemi, ale teď už s církvemi přestal jednat a jedná jenom se Shinchonji, a je tedy potřeba ty církve opustit. Takže ano, to je velmi, velmi výlučné poselství a z tohoto neubrali ani píť. To máte pravdu. Ale taková ta snaha být chápáni jako jedna z mnoha českých církví, ta myslím je také nepopiratelná a nakonec není patrná jenom třeba v těchto misijních promluvách k těm jednotlivým náboženským představitelům.
Ty aktivity, co popisujete, jak ta snaha o nějaké jako získávání jako normality, pomáhalo nějak jako k rozšíření členů církve?
O tom já nemám úplně přehled, nejsem tak jako důvěrně, nebo nejsem vůbec v žádném důvěrném vztahu k té církvi, aby mě to někdo řekl, ale nemyslím si, že by to znamenalo nějaký průlom. Ono navzdory tomu ohromnému humbuku, který kolem tohoto společenství je, a myslím tím i mediálního humbuku, nejenom humbuku v církvích, ale i to, že se o tomto společenství často mluví i tedy v ryze sekulárních médiích, ono tomu humbuku úplně neodpovídá to, že to společenství není zas tak úspěšné. Dneska ten počet těch konvertitů je asi 200 a to za 8 let působení teda jistě není žádný vysoký počet. Také je potřeba vzít v úvahu, že těch 200 nebo z těch 200 jsou vlastně úplně jenom jednotlivci, v malém počtu jsou skuteční konvertité, naprostá většina těch členů jsou bývalí členové církví, kteří právě pod vlivem toho výlučného poselství přešli k Shinchonji. A když toto vezmeme v úvahu, tak ta misie opravdu jako není úspěšná a nezdá se, že by to výjití vstříc do toho církevního prostředí to nějak zvlášť změnilo.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Během pandemie jsme možná trochu opomíjeli, to mluvím za náš pořad, ale možná je to i nějaký všeobecnější trend, problematiku menšin, jako kdyby to zůstalo trošku ve stínu problémů, které se týkají všech. Jak se vyvíjí situace třeba v Nigerii, v Pákistánu, kde má velké problémy křesťanská menšina, nebo v Indii, nebo na Myanmaru s muslimskou menšinou?
Tak já myslím, že máte pravdu, že prostě ty vlastní starosti, ten zájem světa o tyto problematické body trošku otupil. Na druhou stranu třeba ta situace v Rusku je natolik do nebe volající, že se jí teď už docela vážně zabývá americké ministerstvo zahraničí a přiřadilo Rusko k těm zemím, které jsou znepokojivé z hlediska té náboženské svobody. Opravdu to pronásledování hlavně hlavně svědků Jehovových, ale pak i různé další obstrukce, které se týkají vůbec protestantů, těch takzvaných baptistů, což zahrnuje v podstatě velmi mnoho typů evangelikalismu, nebo třeba i scientologického hnutí. Tyto všechny obstrukce, ba až pronásledování, jsou opravdu na Evropu naprosto nezvyklé a zcela teda šokující. Takže na jednu stranu to možná trošku se ztratilo ze zřetele, na druhou stranu je toho už nějak tolik, že to různé instituce na světě už tak jako úplně nemůžou pominout.
A je teda ten trend v Rusku takový, jak se dalo očekávat, že po tom radikálním odstředění a redukci a zakázání svědků Jehovových jsou tedy na řadě protestantské církve, v první řadě evangelikálové, pak tedy možná taky působící římskokatolická církev?
Těžko říct, tak u těch dalších menšin bych spíš viděl ty obstrukce. Ty jsou zřetelné a právě, jak už jsem na začátku zmiňoval, někdy jsou spojeny i s pandemií a s takovým zneužitím těch protipandemických opatření. Ti svědkové, to je trošku jiná kategorie, ti totiž byli zařazeni podle zákona Jarové mezi extremistické skupiny a to jejich pronásledování má opravdu právní základ. Takže to je trochu jiná kategorie než taková šikana třeba těch ostatních menšin.
Pojďme tedy ještě na mapě přeskočit k těm exotičtějším destinacím, co Nigérie, Pákistán, Indie, Myanmar.
Tak já zase bych nechtěl vypadat jako nějaký odborník na všechny tyto země, ale ten Pákistán se mně zdá takový v podstatě setrvalý stav. Tam bych neřekl, že se ta situace nějak mění k horšímu, ale bohužel ani ne k lepšímu. Ta Nigérie nebo vůbec ten subsaharský pás je teď velice citlivým územím, kde se vlastně šíří islám často pod vlivem těch radikálních nebo až teroristických organizací. Ono to někdy vypadá, že islámský stát přestal existovat, tak už mě to několik lidí říkalo, že už islámský stát není, ale on je a jeho hlavní působiště je teď právě v té subsaharské Africe, kde se silně vymezuje vůči křesťanům i vůči příslušníkům těch původních náboženství a je to často spojeno s násilím. Takže Tam je to velmi, velmi citlivá situace a podobně citlivá situace je i v Barmě, nebo tedy, jak se nověji říká, v Myanmaru, kde zase takto pronásledovaná je muslimská menšina Rohingů a kde ku podivu pro mnohé lidi, kteří buddhismus tak přímočaře spojují s nenásilím, ku podivu má toto vyhánění Rohingů a jejich pronásledování velmi silnou podporu i mezi buddhistickými mnichy. A to je taky nakonec vlastně zajímavé, že ty poslední odhady mluví o tom, že asi 2/3 těch mnichů, možná, že i 3/5, že jich jsou pro toto pronásledování, ale pak zase ten zbytek, také ne úplně nevýznamná část, jsou velmi silně proti. Takže tady vidíme, že vlastně ta buddhistická tradice mezi těmi profesionály, mezi těmi mnichy je v té Barmě vlastně takto úplně fatálně rozdělená na ty, řekněme, nacionalisty a ty, kteří snad jaksi více drží ten buddhistický nenásilný pohled.
Já jenom dodám krátkou poznámku k tomu, co jste říkal o islámském státu, který teď mají lidi pocit, že neexistuje. Musím teda říct, že v Afghánistánu funguje a útočí čím dál tím víc, hlavně proti šiitské menšině, kterou teda pokládá za sektu a teď čerstvě útočí i proti Talibán, nebo takhle umírnějším členům Talibán, takže
ano.
Jejich aktivity můžeme vidět i v Afghánistánu.
No, je asi příznačné, že když jsem mluvil o subsaharském pásu, tak jsem zapomněl na Afghánistán. Afghánistán a násilí i náboženské motivované násilí je už natolik vlastně, řekl bych, běžnou součástí našeho života, že se mě teda stal ten trapas, že jsem na to úplně zapomněl. Tam to násilí prostě probíhá 40 let a je je to a nějaký konec je v nedohlednu.
Takže přesto jste... teď byla ta veliká změna v podstatě v plném a otevřeném návratu Talibánu k moci. Máme už nějaké zprávy o tom, jak se proměňuje ta situace, když formálně Talibán se tvářil, že už je to jinak trochu a že se poučil ze svých minulých chyb, jak se daří náboženským menšinám a
já zprávy nemám, nebo nemám jiné než ty původní, které byly dost negativní a které pochybovaly o tom, že to Talibán myslí vážně. Uh-huh. Já bych tady byl ale trošku zase optimistou ve shodě se svým celoživotním nevyléčitelným optimismem. Já si myslím, že právě ty radikály typu Islámského státu těžko může skrotit nikdo jiný než sami muslimové. Uh-huh. A že právě to, že v tom Afghánistánu teď vedle sebe působí radikální Talibán a ještě radikálnější Islámský stát, že by v budoucnu mohlo být dobré, nebo že by se to mohlo ukázat jako pozitivní. Ale je to čirá spekulace, zase zprávy tam odsud jsou velmi střídmé a ne úplně vždycky spolehlivé.
Ještě mě jenom napadá k tvé otázce, že Afghánistán opustil poslední žid. Který žil dlouho v Kábulu, teda on původem pochází z Herátu, kde dlouhodobě byla velká židovská menšina. Tu čtvrci pamatuje i moje rodiče, no tak mimochodem, který mi vyprávěli, jak chodili tam nakupovat. Takže i tohle to možná je nějaká, jako řekneme, známka o tom, co se v Afghánistánu děje.
Určitě. Je to veliký symbol toho, co se děje, ano.
Ještě nám zbyla jedna sousedská země, kterou bychom zapomenout neměli, už proto, že dost často lze pozorovat nějaké souvislosti s vývojem i u našich jiných sousedů, a sice Polsko. Jak to z náboženského hlediska vypadá v Polsku teď, zvláště kvůli těm znovu akcentovaným tématům sexuálních menšin a podobně, a interrupcí?
No, mně se zdá, že Polsko je případem, nebo jedním případem z řady těch případů, kdy se konzervativní náboženské síly dostávají do spojenectví s populistickými nebo takzvaně nacionalistickými vládami, že v podstatě to není situace, která by byla systémově úplně odlišná třeba od toho trumpismu ve Spojených státech nebo od toho sepětí vojenské chunty s těmi buddhistickými mnichy v Myanmaru nebo od sepětí premiéra Modiho s hindutvou v Indii nebo od nějakých proudů podobně působících třeba v Izraeli. Že to je prostě ta situace, kdy ty konzervativní síly podporují ten nacionalisticko-populistický režim a ten nacionalisticko-populistický režim samozřejmě pak podporuje i ty konzervativce třeba i tvorbou nějakých zákonů, které těmto konzervativcům jdou na ruku. A budoucnost ukáže, zda se to těm konzervativním silám vyplatí. Já si osobně myslím, že ne a že ta situace bude třeba podobná, jak jsem zmínil u těch konzervativních evangelikálů v Americe, že nakonec se prostě stane to, že křesťanství nebo katolicismus v Polsku bude hodně spojován s těmi nejkonzervativnějšími silami a právě s tou kulturní válkou, která v tom Polsku probíhá a že v důsledku bude ostudou se přihlásit ke katolicismu a ostudou chodit do kostela a že v důsledku teda to ten katolicismus v horizontu několika let nebo třeba desetiletí výrazně oslabí. Ale to je zase spekulace, jenom tak usuzuji podle toho vývoje ve Spojených státech.
Nakonec to, co možná nemáte až tolikrát na tom našem bilančním setkání, ale nemůžu se tomu úplně vyhnout, nerad se díváte do budoucnosti, to už o vás víme, ale přesto, na co se těšíte, co vyhlížíte, co byste si přál pro ten rok 2022 z hlediska náboženství a společnosti?
Tak vyhlížím asi jako úplně všichni, vyhlížím konec pandemie, těším se na jaro,
Já vás musím zastavit, když se říkal konec pandemie, tak mě padlo, že vyhlížíte konec světa.
konec světa opravdu nevyhlížím, vyhlížím konec pandemie. Těším se, že zase budu moci sám nebo se studenty navštěvovat ta náboženská společenství, že také se dozvím, jak ta společenství přežila tu tu pandemii vím, že některá dobře, některá hůře, to je něco, co mě velice zajímá a myslím, že se i v religionistice, která se zabývá současností, že se o tomto bude čím dál tím více mluvit, o tom, jak vlastně ta jednotlivá náboženská společenství jsou schopná se vyrovnat s těmi vlnami možná i společenského chaosu nebo těch omezení a toho všeho, co to vyvolává, nebo turbulencí, možná je to správné slovo, jak se vyrovnají s těmi společenskými turbulencemi. Takže na to se těším, doufám, že v tomto smyslu ten příští rok bude klidnější a zase doufám, že i se rozšíří prostor pro, teda myslím, ten český prostor pro žití náboženské svobody a pro to, aby se zase více ukazovalo, že vlastně ta společnost náboženství potřebuje, že je náboženství užitečné a že je dobré, když si lidé všech možných vyznání užívají právě tu možnost svobodně působit.
My vám moc děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejeme všechno dobré do toho nového roku.
Také vám přeju všechno dobré a hodně úspěchů Hergotu.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl tradičně výborný a tradičně informovaný Zdeněk Vojtíšek v rámci Hergotu na Rádiu Wave. Hergotu, který jsme na začátku roku věnovali celému roku starému.
Doufám, že po celý rok Hergot bude tak informativní.
No nevím, jestli to není až moc veliký slib, nicméně doufáme v to, v co doufá i Zdeněk Vojtíšek, že ty zítřky jsou světlejší a že ten rok 22 bude o trošku klidnější a zdravější než rok 2021 a 2020. Vám taky přejeme, abyste byli v tomto roce zdraví, abyste poslouchali náš pořad samozřejmě a nezapomeňte, že v tomto roce nás mimo jiné taky čeká jedno kulaté výročí Hergotu, které pokud nám to jenom trochu dovolí situace kolem pandemie, která už doufám nebude, tak které plánujeme ne vymlčet, ale pořádně oslavit i s vámi.
Tak to se těším a přeju posluchačům světlejší zítřky.
I já přeju. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.